Os cinco grupos da oposición xuntámonos para intentar buscar unha solución a un problema que nos creou o goberno socialista, como é o Garañón. Un problema que nos pode sair moi caro aos lucenses e que a alcaldesa non quere afrontar. Prefire pagar cos cartos de todos a que paguen os verdadeiros responsables desta desfeita, é dicir, os seus compañeiros socialistas. Por iso, lle damos unha vez máis un plazo dunha semana para convocar a comisión acordada no Pleno a iniciativa do Partido Popular fai máis dun ano e medio. Si esta convocatoria non se efectúa, os grupos da oposición tomaremos as medidas oportunas para defender os intereses dos lucenses, entre outros, intentar anular o convenio.